Umboniso wesumelinambini, ingelosi noMaria. Ngoku ndiza kukuxelela ukuba wazalwa njani na uYesu. Weza ehlabathini ukuzalisa izithembiso zikaThixo kuAdam noEva, ukuthabatha izono. Yeza ingelosi kaThixo kwintombi uMaria. Yathi kuye umoya oyingcwele kaThixo wokunika inkwenkwe, lowo uyakuzalwa nguwe, uyakubizwa okokuba ngumsindisi owathenjiswa nguThixo. Uzumbize ngegama lokuba nguYesu, nguye kuphela oyakuzisula zonke izono zelizwe. Yabuya yavela nakuYosefu owayeganelwe uMaria. Yamxelela ngomntwana ayakuba naye. Wayeyintombi uMaria ukuzala kwakhe uYesu.